Ο Ιησούς αγαπητοί μου ήδη είχε πεθάνει επί του Σταυρού. Ιούνιου δε, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή να μην μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή είναι, ήρθαν μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου. Και ρώτησαν τον Πιλάτον, είναι κατεαγός είναι αυτόν τα σκέλη και αυτός. Οι Ιουδαίοι λέει, για να μην μείνουν επί του Σταυρού τα σώματα και των τριών σταυρωμένων, κατά την ημέρα εκείνη του Σαββάτου κρεμασμένα επί του Σταυρού επί του Σύρου, επειδή είχε η προετοιμασία εκείνου του Σαββάτου και είχε μεγάλη την ημέρα, επειδή το διπλή ερωτή τόσο ως Σάββατον όσο και ως Πάσχα. Γι' αυτό εζήτησαν από τον Πιλάτο να συντριβούν τα σχέδια των σταυρωμένων και να σηκωθούν από τη μέση. Το Δευτερονόμιο έγραφε 21 κεφάλαιο 22 και 23 στίχη το εξής: εάν δε γέννηται έρθει η αμαρτία, κρίμα θανάτου και αποθάνει, και κρεμάστε αυτόν επί ξύλου, ούτε νηθίσετε το σώμα αυτού επί του ξύλου, αλλά ταφή θάψετε αυτό εν τη ημέρα εκείνη, ότι και κατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου. Εάν λέγει κάποιος βρεθεί τόσο ένα που να θανατωθεί επί ξύλου, τότε αυθυμερών θα τον κατεβάσετε από το ξύλο. Δεν θα πρέπει να τον έβρει άλλη ημέρα του ξύλου. Να τον θάψετε, διότι εκείνος ο οποίος κρεμάται επί ξύλου είναι κατηραμένος. Οι Ρωμαίοι όμως συνήθως άφηναν τα σώματα των καταδίκων επί του Σταυρού και γίνονται λία των σαρκοφάγων πεθυνών και των κρύων και ακόμη και απευθυντήθεντο. Αυτή όμως η συνήθεια των Ρωμαίων, όχι νόμος, συνήθεια, απλώς. Προσθέτουε, όπως σας διάβασα, εις τον νόμο των Ιουδαίων. Και συνεπώς, τόσο του ότι ο νόμος προέβλεπε την ταφή εκείνων οι οποίοι εκκρεμάντο επί ξύλου, όσο και διότι ήταν η επομένη μεγάλη ημέρα, η ημέρα του Πάσχα, έπρεπε οπωσδήποτε τα σώματα και των τριών σταυρωμένων να κατεβαστούν από τους σταυρούς τους. Θαυμάζει πραγματικά κανείς αυτή την υπολατρία και την προσκόλληση εις το γράμμα του νόμου αυτού του λαού. Βλέπετε ότι ήταν αρκετόν εις τους Ιουδαίους ότι επήρουν το νόμο αδιάφορον εάν ο νόμος κατεστρατηγείται εις την ουσία. Όπως ήδη παλαιότερα έχουμε ερμηνεύσει, οι Ιουδαίοι δεν σύμφανε στο πρετόριο τότε που εδικάζεται ο Ιησούς δια να μην μοιανθούν και να μπορέσουν να φάνε το πασχαλινό τους αρνί, το οποίο βεβαίως δεν είχε την διάσταση που έχει σήμερα σε εμάς ως έθιμο, αλλά το αρνί τότε εις αυτούς είχε ιεροτελεστικό χαρακτήρα, διότι έπρεπε βάσει ενός τυπικού να παγωθεί εκείνο το αρνί. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος ο οποίος τυχόν θα ευρίσκεται κάτω από βεβήλωση, από μοιασμόν, εάν ήγιζε κάποιος επί παραδείγματι νεκρόν, ήταν με μοιασμένο και δεν έπρεπε να φάγει το Πάσχα. Όπως ακριβώς αν συμβεί σε εμάς κάτι δυσάρεστο, σαν αμαρτία, δεν μπορούμε να πάμε να κειμενήσουμε. Είναι της αρχής ακριβώς διαστάσεων. Εξάλλου, τι είναι ο αμνός που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Είναι το πρωτότυπο εκείνου του Αντικρίστου. Και βλέπετε προσχόληση, παρακαλώ, του λαού αυτού. Δεν εισέρχονται εις το πρετόριο για να μην μοιανθούν και να μπορέσουν το Πάσχα να πάνε το αρνίκι. αδιάφορο είναι αν βεβαίως εσύ να το φωνείς, και μάλιστα αυτού του ιδίου του μεσύντο. Έτσι και τώρα δεν τους ενδιαφέρει ότι προέβησαν εις την θανάτωση του Ιησού, τους ενδιαφέρει το γράμμα του νόμου που πρέπει να το τηρήσουν, και έτσι ίσχυση ως τηρητέ πλέον του νόμου θα εορτάσουν το Πάσχα. Κατεβάσαμε και τα σώματα από τον Σταυρό, από τον Σταύρο, από τους Σταυρούς, τα τρία σώματα, είμαστε πολύ εντάξει. Ό,τι λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος, λέει αυτό. Είμαστε πολύ εντάξει. Με αναπαυμένη λοιπόν τη συνείδησή του, θα εκάθεντο να γιορτάσουν το Πάσχα ως να μην συνέβαινε απολύτως τίποτα. Δικαιολογημένα γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: οι Ιουδαίοι πάλι ή την κάμιλον καταπίνοντες και τον κόλο παγιλίδοντες υλικού των εργασάμενη τόλμημα περί της ημέρας ακριβολογούνται. Είδες, Ιουδαίοι, αυτοί οι οποίοι καταπίνουν την κάμιλον και διηλίζουν, περνάνε από το σουρωτή, το κουνούπι. Δηλαδή αυτό το ανάποδο, καταπίνουν την καμίλα, αλλά το κουνούπι το περνάνε από το σουρωτήρι. Και θα λέγανε μέσα στο τσάι μου έπεσε ένα κουνούπι, όταν καταπίνουν ολόκληρη καμίλα. Είχε έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος. Αφού έκαναν τέτοιο τόλμημα, έκαναν τέτοια διάσταση φόνου, τώρα ακριβολογούν περί των νόμων ότι δεν πρέπει τα σώματα να μείνουν επάνω εις τον Σταυρό. Δηλαδή, τον Μεσσία τον φωνεύουν και το Σάββατο προσέχουν. Ή ακόμη, τον νομοθέτη υβρίζουν και τον νόμον τηρούν. Φαίνεται παράξενο αυτό. Αυτό είναι το κατάρτημα ενός λαού που έφτασε στην τυπολατρή. Ένας λαός που φτάνει στην τυπολατρή ή ένα πρόσωπο που φτάνει στην τυπολατρία, το πνεύμα έχει πεθάνει. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα αυτό που το έχουμε και εμείς οι χριστιανοί. Και θα σας παρακαλέσω να το προσέξετε, διότι και των φίλων ακροατών και αγαπητών ακροατών φοβούμε, υποπτεύομαι ότι θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα διαπράττουν αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Ποιο είναι? Ότι διαχωρίζομαι τον Χριστό από το Ευαγγέλιο. Ούτε καν και οι Εβραίοι εχώριζαν τον Θεό από τον νόμο. Και έφτασαν στο σημείο να βάζουν τον νόμο πιο πάνω από τον Θεό. Να λατρεύουν πραγματικά τον νόμο. Να λατρεύουν το γράμμα του νόμου. Έτσι και εμείς χωρίζουμε τον νόμο, χωρίζουμε το Ευαγγέλιο από τον Χριστό. Και τι κάνουν μερικοί? Μερικοί κρατούν το Ευαγγέλιο και πετούν τον Χριστό. Όπως άλλοι κρατούν τον Χριστό και πετάνε το Ευαγγέλιο. Δεν είναι μακριά να σας το δείξω αυτό. Όταν έχει παραδείγμα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τηρούν το Ευαγγέλιο μήπως κάπου σκοντάσουν. Αν υποτεθεί ότι δεν σκοντάσουν. Αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δηλαδή μένουν στο ηθικό νόμο με άλλα λόγια, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για αυτούς δεν λέει πάρα πολλά πράγματα. Διότι ούτε ο πόθος για τον Χριστό υπάρχει, ούτε η αγάπη. Υπάρχει μια ηθική που θα μπορούσαμε να τη βρούμε και να, σε ένα φιλοσοφικό σύστημα και τίποτε περισσότερο. Δηλαδή μια πνιγυρά ηθική, ένα κλίμα ανυπόφορο που ασφιχτιά ένας άνθρωπος όταν θα βρίσκεται κάτω από το πνεύμα αυτό. Είναι και το αντίστοιχο. Είναι μερικοί που κρατούν τον Χριστό και πετάνε το Ευαγγέλιο. Και του λες, πιστεύεις στον Χριστό? Βεβαίως πιστεύεις στον Χριστό. Πολύ καλά. Τηρείς την Ιησία. Τηρείς την Εγκράτεια. Τηρείς την Σοφροσύνη. Μα αυτά δεν είναι σπουδαία πράγματα. Τα πετάει. Μα τα είπε ο Χριστός αυτά τα πράγματα. Ού, τώρα τι είπε ο Χριστός? Απορρίπτει το Ευαγγέλιο. Λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, αλλά απορρίπτει το Ευαγγέλιο. Όταν του πεις, θα αναστηθούν οι νεκροί, και ποιος τα είδε αυτά, και ποιος τα ξέρει αυτά. Μα άνθρωπε μου, το είπε ο Χριστός. Δεν πιστεύουν στο λόγο του. Πιστεύουν στο πρόσωπό του, αλλά δεν πιστεύουν στο λόγο του. Δεν είναι παράξενο πράγμα αυτό. Βλέπετε ότι και εμείς ήδη ζούμε, διαπράττουμε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Να χωρίζουμε το Χριστό από το Ευαγγέλιο. Δεν χωρίζει, αγαπητοί μου, ο Χριστός από το Ευαγγέλιο. Ούτε ο χριστιανισμός από τον Χριστό. Είναι δε, είναι γνωστό, γνωστότατο, ότι πλέον στην εποχή μας ο Χριστός από τον χριστιανισμό είναι τελείως χωρισμένο. Σαν να έχουν πάρει διαδίκη. Και βλέπετε οι σύγχρονες κοινωνίες να μιλάνε για τον χριστιανισμό, να μιλάνε για στοιχεία που έχει το Ευαγγέλιο να τα εφαρμόσει μέσα στις κοινωνίες κατά ένα πολιτικό τρόπο, αλλά τον Χριστό όμως δεν έχει πολύ σημασία. Δεν έχει πολύ σημασία. Οι άλλοι λένε για τον Χριστό και μιλάνε και λένε και λένε, αλλά τους βλέπετε έχουν μεσάνυχτα από Ευαγγέλιο και λόγω Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος ακροατής του λόγου του Θεού, που είτε το έκανε συνειδητά, είτε το έκανε ασυνείδητα, δηλαδή δεν το καταλάβω, να διαφορήσει μέσα τον Χριστό από το λόγο του, από το Ευαγγέλιο, αυτό πια να μην το ξανακάνει. Να υπάρχει μια συντέλεια. Διότι ο λόγος του Χριστού και ο Χριστός είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Έρχονται λοιπόν οι Ιούδαοι και ζητούν από τον Πιλάτον να συντομευθεί η ζωή των καταδίκων, πράγμα που επέτρεψε ο Πιλάτος. Και τι εζήτησαν? Τι να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη. Σας παρακαλώ εδώ στο σημείο αυτό να προσέξετε, διότι είναι σημείο, όπως και τα παρακάτω σημεία, τα περί των θάνατων του Ιησού, τα περί του θανάτου του Ιησού, που όλα αυτά συνιστούν την βάση μιας μεγάλης αλήθειας, της Αναστάσεως του Ιησού. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να προσέξουμε. Ή να κατεαγώσει λοιπόν αυτόν τα σκέλη. Θα πει κατεαγώσει, είναι από το ρήμα κατάγμινη, και ένας άλλος τύπος είναι το κατεάσω, που θα πει θα πει συντρίβος. Από εδώ κατάγεται και το ουσιαστικό κάταγμα. Έπαθε λέει κάταγμα στο πόδι, στο χέρι, κάταγμα. Από το κατάγμινη ή το κατεάσω. Καμιά φορά μας συναντούμε καμιά λιγάκι σπάνια ή δύσκολη λέξη στο Ευαγγέλιο, κάνουμε και μια περισσότερη ανάλυση, δεν πειράζει. Ήταν δηλαδή η συνήθεια εις τους Ρωμαίους η λεγόμενη σκελοκοπία. Σκελοκοπία. Δηλαδή το να χτυπούν τα σκέλη. Τι έγινε το? Όταν ήρθαν το σε έναν κρεμασμένο επί του σταυρού και για κάποιο λόγο ήθελαν να συντομεύσουν τη ζωή του, τότε έπαιρναν ένα ξύλο, ένα κόπο, ένα ξύλο και χτυπούσαν με πολύ δύναμη επάνω εις τα καλάμια των ποδιών. Τα καλάμια των ποδιών έσπαζαν, συνετρίβοντο. Ο υπερβολικός πόνος, ανυπόφορος πόνος που πάθουν τα καλάμια, θα λέγατε ότι οπωσδήποτε θα συντόμευαν, ο πόνος θα συντόμευε τη ζωή. Δεν ήταν όμως αυτό το κύριο σημείο της συντομεύσεως της ζωής. Ήταν κάτι άλλο. Ενθυμίστε που σας είπα ότι το μαρτύριο του εσταυρωμένου ήταν η προσπάθεια να αναπνεύσει. Διότι όπως σε κρέματα επί του σταυρού, τα χέρια υψηλά, η κεφαλή προς τα κάτω, δηλαδή χαμηλότερα, εγίνεται η προσπάθεια, επειδή δημιουργείται ένα είδος πνιγμού. Η προσπάθεια να αναπνεύσει, διότι πιέζονται οι πνεύμονες και δεν δίνεται να αναπνεύσει ο σταυρούμενος. Κάνει λοιπόν την προσπάθεια να στηρίζεται επί των καρφιών που είναι τα πόδια καρφωμένα, να ανορθωθεί και να αναπνεύσει και πάλι να ξαναπέσει κάτω. Τώρα όμως μπορούσε ο σταυρωμένος, σας είχα πει, να ζήσει και 2 και 3 μέρες ζώντας αυτό το μαρτύριο. Φοβερό πράγμα. Μετά, όταν ήρθε ο στρατιώτης να χτυπήσει τα καλάμια των ποδιών και να τα συντρίψει, πλέον δεν μπορούσε να ανορθωθεί ο κρεμασμένος επί του σταυρού για να πάει αναπνοή. Και αφού δεν μπορούσε πια να ανορθωθεί, πού να πατήσει? Τα καλάμια των ποδιών είναι χασμένα. Εκεί επάθαινε ασφυξία και συντομότατα. Εντός λεπτών ο κατάδικος απέκλεισε επί της αδρούς. Έρχονται λοιπόν οι στρατιώτες πρώτα εις τους ληστάς. Αφήνουν τον ληστούν τελευταίο, διότι θέλουν να τον βασανίσουν περισσότερο τον ίδιο, για να ικανοποιήσουν τους Ιουδαίους. Και συντρίβουν τα σκέλη του ενός, του πρώτου όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής, και κατόπιν έρχονται και εις τον δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι τόσον ο μη μετανοής όσον και ο μετανοής σας ληστής, και οι δύο υπέθησαν αυτών των συντριμών, των σκελών των. Βλέπετε ότι ο Θεός επιτρέπει εκείνους οι οποίοι θα αναπαυθούν σε λίγο εις την Βασιλεία του Θεού, επιτρέπει να υποστούν και την τελευταία ταλαιπωρία και τον τελευταίο εξευθυλισμό. Δεν έχει σημασία ότι ο ληστής σε λίγο θα πάει εις τον Παράδεισο και θα συναντήσει εκεί τον Ιησούν εις τον Παράδεισο. Του το εβεβαίωσε ο Κύριος. Θα είσαι σήμερα μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Θεός επιτρέπει να υποστεί μέχρι τέλους ταλαιπωρία και εξευθυλισμό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ότι δεν ήταν αρκετό εκείνοι οι οποίοι θα πέθαναν επί του Σταυρού έστω συντόμως να μείνουν όμως και επί του Σταυρού. Έπρεπε να σηκωθούν από τον Σταυρό. Γι' αυτό λέγει ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσει. Θα πει αρθώσει και να σηκωθούν από τη μέση, να συντριμών και μετά να φύγουν. Εκείνο λοιπόν που ενδιέφερε τους Ιουδαίους σε σχέση με τον νόμο, τον Δευτερονόμιο, ήταν αυτό το σημείο, ότι έπρεπε να κατεβούν από τον Σταυρό οι σταυρομέλια. Ήρθαν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου καθέασαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντες αυτό. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, που κατέασαν αυτού τα σκέλη. Όταν ήρθαν όμως οι τον Ιησούν και τον είδαν ότι ήδη είχε πεθάνει, δεν του συνέτριψαν τα σκέλη. Ο Θεός αυτό επέτρεψε. Δεν έπρεπε να συντριβούν τα σκέλη του Ιησού. Θα δούμε αργότερα, να σημειώνει πιο κάτω ο Ιεράς Ευαγγελιστής, δεν θα το πούμε σήμερα, ότι υπάρχει πλήρωση του προφητικού λόγου. Ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Κόκαλο δεν θα συντριβεί. Θα πεθάνει επί του Σταυρού, αλλά τα οστά του δεν θα συντριβούν. Ο Ιησούς λοιπόν είχε πεθάνει επί του Σταυρού. Γι' αυτό και δεν του συνέτριψαν τα σκέλη. Ο Ιησούς πράγματι είχε πεθάνει. Το ερώτημα, αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, είναι υψής της σημασίας. Ο Ιησούς πράγματι είχε πεθάνει. Είναι τόσο μεγάλο θέμα, ώστε ιδιαίτερη γραφή θα μείνει ότι ο Ιησούς πραγματικά απέθανε. Είναι ένα θέμα το οποίο μέσα στους αιώνας θα προσβληθεί. Και ιδίως στην εποχή μας, μάλιστα από τον περασμένο αιώνα, το θέμα του θανάτου του Ιησού θα προσβληθεί. Και θα πούν και θα πλιαρίσουν πολλά ότι ο Ιησούς δεν απέθανε, αλλά διατηρούσε μέσα του ζωή. Αλλά αν ο Ιησούς δεν απέθανε, τότε δεν ανέστη. Διότι δεν έχουμε την Ανάσταση εάν δεν έχουμε τον θάνατο. Πρέπει συνεπώς να πιστοποιηθεί ο θάνατος, για να πιστοποιηθεί εν συνεχεία και η Ανάσταση. Είναι μεγίστης σημασίας και αξίας, διότι εκ του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού έχουμε την προοδοποίηση, το άνοιγμα για τη δική μας, εφόσον ο ορνοθάνατος για μας είναι γεγονός τετελεσμένο. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι δεν θα πεθάνει. Είναι γεγονός τετελεσμένο ότι θα πεθάνουμε. Τότε εκείνο που μπαίνει σαν ερώτημα, θα αναστηθούμε? Εάν ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, τότε θα αναστηθούμε και εμείς. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέρχεται στα νεκρά, τότε δεν δυνάμεθα και λύγουμε μέσα στο νεκρό. Τότε ο Χριστός δεν ήνιξε τον δρόμο. Γι' αυτό θα πει εκείνο το πολύ ωραίο σχήμα ο Απόστολος Παύλος στο 15 κεφάλαιο Α' Κορινθίου. Επιθυμώ πολύ, ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε το κεφάλαιο αυτό, το εξαιρετικά σπουδαίο, ότι εάν ο Χριστός δεν αναστηθεί, ούτε οι νεκροί θα αναστηθούν. Και μόνον αυτό. Δεν είναι μόνον αυτό. Και αν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε μάταιον το κήρυγμα ημών, μακριά και η πίστη ημών. Τότε, δεν σταματάει εδώ, τότε και η ελπίδα μας εις το Ευαγγέλιο και τον Χριστό και την θρησκευτική, να το πω έτσι, όχι πνευματική, λέω θρησκευτική ζωή, είναι και αυτό μία μεγάλη ανοησία. Διότι, γιατί να υποφέρω? Διότι ο βίος του χριστιανού δεν είναι να τακτοποιήσει μερικά πράγματα στη ζωή για να τρώει και να πίνει καλά. Μην το ξεχνάτε, αυτό δεν είναι χριστιανισμό. Αλλά η ζωή του χριστιανού είναι μία περιπέτεια. Εάν δεν καταλάβουμε ότι είναι μία περιπέτεια η ζωή του χριστιανού, δεν καταλάβαμε τίποτα από χριστιανισμό. Σας παρακαλώ, ανοίξτε τα αυτιά της ψυχής σας να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι χριστιανός εάν βολεύομαι στη ζωή μου. Είναι ο βολικός χριστιανισμός, ο αστικός χριστιανισμός, ένας χριστιανισμός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη σωτηρία. Λοιπόν, αν υποτεθεί ότι ζω των γνήσεων χριστιανισμών, που είναι η ζωή της περιπετίας, η ζωή του διωγμού και να μην μιλάω, η ζωή του να αδικούμε και να μην διαμαρτύρομαι, η ζωή του να με αφαιρούν τη ζωή ως αμνών που δεν βγάζει φωνή από το στόμα του, τότε γιατί, αφού δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Τότε λέγει ο Απόστολος Παύλος, τότε εμείς είμαστε οι αθλειότεροι των ανθρώπων που ποτέ υπήρξαμε στην ιστορία. Διότι κάθε φιλοσοφία και κάθε κοινωνικό σύστημα αποβλέπει στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζήσει ωραία τη ζωή. Αν λοιπόν εγώ ζω την περιπέτεια και την θλίψη, τότε δεν είμαι κουτός άνθρωπος? Είμαι κουτός. Βεβαίως, λέει ο Απόστολος, όλα αυτά εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται. Και βέβαια οι νεκροί εάν δεν αναστήνονται, εφόσον δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός αναστήθη. Και συνεπώς οι νεκροί αναστήνονται, άρα και η πίστη μας δεν είναι ματέα και συνεπώς δεν είμαστε και οι αθλιότεροι και οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Αλλά είμαστε οι ευτυχέστεροι των ανθρώπων. Βλέπετε παρακαλώ αυτή την αλυσίδα των πραγμάτων. Βλέπετε τις επιπτώσεις. Εκείνο που πρέπει να εξακριβώσουμε και να πιστοποιήσουμε είναι, εάν ο Χριστός απέθανε, το ερώτημα λοιπόν, πράγματι ο Ιησούς απέθανε? Αυτό θα δείξει. Τι είναι ανάγκη να το δείξει. Το εξισκημένο μάτι των στρατιωτών αμέσως αντελήφθη ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει. Διότι μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ως είδον αυτών ήδη τεχνικότα που κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Όταν τον είδαν, που σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί ούτε πρωτάριδες ήσαν, ούτε τίποτε. Είχαν λάβει μέρος σε πολλές εκτελέσεις. Είναι ακριβώς σαν να λέμε ότι μπροστά στην παρουσία παλαιών ιατρών, και όχι ενός μάλιστα, να ξεφύγει ο θάνατος ενός ανθρώπου. Μα είναι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Δεν ξέρουν ένας άνθρωπος πέθανε ή δεν πέθανε. Γι' αυτό και παίρνουμε την πιστοποίηση από τον ιατρό ότι κάποιος άνθρωπος απέθανε. Και μόνο αυτό, αγαπητοί μου, θα ήταν αρκετό. Το ότι οι στρατιώτες είδαν μαζί με τον εκατόνταρχο ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει. Αλλά δεν είναι μόνο. Δόξα τω Θεώ, ο λόγος του Θεού κατοχύρωσε το πράγμα. Το κατοχύρωσε διαφολών. Όταν λέγει ότι είδαν αυτόν ότι είχε πεθάνει, βάζει μία λεξούλα ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ήδη τεχνικότα. Τι θα πει ήδη τεχνικότα? Είχε ήδη πεθάνει. Είχε πλέον πεθάνει. Δεν πέθανε την ώρα εκείνη. Δεν ήταν στο χαροπάλεμα.
είχε πεθάνει. Δηλαδή πέρασε κάποια ώρα. Που σημαίνει ότι αφού πέρασε κάποιος χρόνος, τότε άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα που έχουμε μετά τον θάνατο. Είναι γνωστό ότι η αποσύνθεση αρχίζει αμέσως μετά τον θάνατο. Αμέσως μετά. Λοιπόν, ποιήσαν τα πρώτα συμπτώματα που είδαν οι στρατιώτες. Και σας ξαναλέγω, ήσαν οι άνθρωποι που είχαν ευθύνη για την πιστοποίηση του θανάτου. Διότι αν υποτεθεί ότι έλεγαν ότι πέθανε και πήγαιναν οι συγγενείς και έπαιρναν τον άνθρωπό του και εκείνος δεν είχε πεθάνει, τότε απειλείτο αυτή η ζωή των στρατιωτών και του εκατοντάτου. Δεν ήταν λοιπόν μικρό πράγμα να του δίνει. Αλλά αντελήφθησαν ότι άρχισε να υπάρχει μια σχετική ακαμψία και το σώμα πλέον δεν ήταν ζεστό ή το ψυχρό. Όταν πιάνουμε τον πεθαμένο και λέμε είναι νεκρός, είναι κρύο. Και επίσης μια σχετική, όπως σας είπα, ακαμψία των μελών. Αλλά παρά τα, έπρεπε να πιστοποιηθεί ο θάνατος από τους στρατιώτες και να δώσουν λόγο στον Πιλάτο. Γι' αυτό το λόγο έρχεται τώρα να δοθεί αυτό που κοινό σήμερα λέμε η χαριστική βολή. Χαίρομαι από την πραγματικότητα όταν κάποτε γίνεται μια ομαδική εκτέλεση, όχι φυσικά εκτέλεση ενός ανθρώπου, και τον σημαδεύουμε 10 του θέκια, αλλά να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, 500 άνθρωποι, κάτι που συνέβαινε τότε επί κατοχής κλπ. Και να υπάρξει τον μητραγγιοπόρο να τους θερήσει, να πέσουν όλοι κάτω. Δεν είναι εξαίρετο σπάνιο κάποιος να πέσει και να μην έχει πεταθεί και να μπερδευτεί με τα πτώματα των πεθαμένων, των σκοτωμένων και να γλιτώσει αυτό. Δεν είναι σπάνιο, θα το ξαναλέω. Όταν όμως περάσει ο επικεφαλής αξιωματικός και φυτέψει μια σφαίρα στον πρόταθε του κάθε ανθρώπου που έπεσε κάτω με το περίστροφο, νταν, 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 σας ερωτώ, τότε κι αν κάποιος γλίτωνε όταν θα δείτε το ηχαριστική βολή, θα μπορούσε πλέον να ζήσεις? Όχι. Λοιπόν, αυτό τώρα γίνεται στον Ιησού Χριστό. Του δίδεται, αν επιτρέπετε να πούμε με τη σύγχρονη έκφραση, ηχαριστική βολή. Και τι είναι το ηχαριστική βολή? Είναι ο λογισμός. Και τι έγινε? Αλίστων στρατιωτών, λόγχη αυτού στην πλευρά έλειξε. Και αυτές αίμα και ήδη. Δεν τράβουν τις κλίνες του Ιησού και δεν το βλέπουν νεκρόν, είναι περίπτωση. Αλλά για να βεβαιωθούν ότι πράγματι απέθανε ο Ιησούς, προφέρουν στον λογισμό. Εις τον λογισμό άραγε προέβησαν εις τους άλλους. Τους έσπασαν τα κόκκαλα πέρα για πέρα, περιτών. Δεν ξέρω, δεν μπορεί και εκεί να συνέβη αυτό. Αλλά εδώ όμως έχουμε λογισμό. Τι σημαίνει αυτός ο λογισμός? Ήταν καταρχάς ένας λογισμός επιδέξια, ο οποίος έγινε το είτε στην αριστερή πλευρά είτε στην δεξιά πλευρά. Στόχος η καρδιά. Εάν έγινε το από τη δεξιά πλευρά, διότι δεν μας το συγκιώνει αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής, τότε θα πρέπει η λόγη να τρυπούσε την δεξιά πλευρά, να εισήρχε το και να ετρύφα την καρδία που βρίσκεται αριστερά από το κέντρο. Δεν είναι πάρα πολύ αριστερά, είναι λίγο μετά από το κέντρο. Έτσι, τρυπώντας δεξιά, έβρισκε την καρδία και την τρυπούσε εκεί. Αν τρυπούσε αριστερά, την έβρισκε φυσικά κατευθείαν. Δεν έχει σημασία δηλαδή από πού γίνεται ο λογισμός, σημασία έχει ότι ο στόχος ήταν να τρυπηθεί η καρδιά. Αλλά μια σφαίρα είναι θανατηφόρος όταν πέσει στην καρδιά, είτε αυτή στην καρδιά. Αλλά η σφαίρα, ένας περιστρόφος, είναι μια βολίδα, ένα σιδεράκι, το οποίο απλώς τρυπά. Η λόγχη ήταν ένα τριγωνικό σίδερο στην άκρη ενός κονταριού που όταν περνούσε και μετά έβγαινε, είναι όπως είναι κάτι σφαίρες που τις από πίσω τις σταυρώνουν, τις κόβουν δηλαδή, και όταν μπαίνει μέσα μπαίνει με μία μικρή τρύπα. Όταν βγαίνει από την άλλη μεριά,
Σαμπτούμια, που καθίσει τώρα, δεν ξέρω πώς λένε. Όταν βγαίνει από την Έλμπεργια, όπως είναι στα κυρία με βαριάζω, από την Αγριογούρουνα κτλ., βγαίνει με μεγάλο άνοιγμα. Επειδή η σφαίρα, κατά την είσοδο, μετά ανοίγει. Και βγαίνει με μεγάλο άνοιγμα. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει τελειώσει. Μπήκε, αλλά όταν πρέπει να βγει πάλι, αφού είναι τριγωνική και από πίσω είναι, ξέρετε πώς είναι το τρίγωνο, οι λόγχες, τραβώντας, άνοιγε μεγάλη πληγή. Πολύ μεγάλη πληγή. Συνεπώς, αγαπητοί μου, ήταν τέτοιο το τρύπημα στην καρδιά και τέτοια η πληγή, ώστε και ζωντανή. Ιωάννη, ο μόνος που μας περιγράφει το περιστατικό και έχει σημασία γιατί είναι ο μόνος, θα σας το πω στην συνέχεια. Το διασώζει όμως η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλη η αρχαία παράδοση διασώζει ότι ο Χριστός ελογχήθη από τη δεξιά πλευρά, ακόμη το διασώζει και το τυπικό της λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Πάντως, επειδή δεν αναφέρει τίποτα ο Ιερός Ευαγγελιστής, το πράγμα πρέπει να είναι είτε εκ παραδόσεως ότι πράγματι ελογχήθη δεξιά, είτε διαλόγους δογματικούς και συμβολικούς. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Σημασία έχει ότι ελογχήθη και ετρώθη η καρδία. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει, ότι ο Ιησούς απέθανε επί του Σταυρού. Με τον λογισμό αυτόν επήρθε η χαριστική βολή, ήρθε η χαριστική βολή και ο Ιησούς απέθανε. Ακόμη λέγει το ιερό κείμενο το εξής. Όταν έγινε ο λογισμός, ότι εξήλθεν αίμα και είδο. Σας παρακαλώ εδώ, προσέξτε. Όταν εξέρχεται νερό, συγγνώμη, νερό και αίμα, ή αν θέλετε ας μείνω και μια στιγμή στο αίμα, ίσως θα πείτε ότι ο Ιησούς πρέπει να ήταν ζωντανός. Γιατί είναι γνωστό ότι από ένα νεκρό σώμα, και μάλιστα σώμα που απέθανε όχι μόλι, αλλά έχει περάσει κάποιος χρόνος, αίμα δεν εξέρχεται, αίμα δεν βγαίνει, ποτέ από νεκρό σώμα δεν βγαίνει αίμα. Άμα σπάρουμε ένα ζώο, βλέπετε πόσο αίμα κύρεται. Όταν όμως αυτό το ζώο το έχουμε στο τυγέλι, στο χασάπι, και κόβουμε ό,τι κόβουμε, δεν βλέπετε πια να τρέχει αίμα, το αίμα είναι πλέον πυγμένο. Αυτό είναι πασίδι, το ξέρουμε όλοι. Το ότι εξήλθε αίμα και νερό, θα πείτε ίσως ένα, θα διατηρεί το, κάποια ζωή στον Ιησούν, για να τρέξει το αίμα. Αλλά προσέξτε παρακαλώ. Δεν είπε ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι εξήρχε το αίμα, είπε εξήλθε. Διότι αν ζούσε ο Ιησούς, τότε θα υπήρχε με τέτοια πληγή, με τη λόγχη και μάλιστα στην καρδία, τότε θα πρέπει πολύ αίμα όχι να έτρεξε, αλλά να έτρεχε. Αφού είναι ζωντανός υποτίθεται, θα πρέπει να τρέχει διαρκώς. Δεν είπε όμως ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι εξήρθε το, είπε εξήλθεν. Σημαίνει ότι εξήλθε μία ποσότης αίματος και εκεί εσταμάτω. Μόνο μία ποσότης, τίποτε άλλο. Πώς όμως αυτό το αίμα εξήλθε? Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, βλέπουμε το εξής. Το ότι εξέρχεται αίμα, έχουμε καταρχάς την άποψη της ιατρικής. Η ιατρική μας πληροφορεί ότι κατά την αγωνία του Σταυρού συσσωρεύτηκε αίμα πολύ στην καρδία. Έγινε μια συμφόρηση. Και εκεί διεράγει ο Χριστός, ή μάλλον καλύτερα απέθανε ο άνθρωπος που εσταυρούτο, απέθνησε από αυτήν την συγκέντρωση πολλού αίματος στην καρδιά. Συνεπώς η καρδιά είχε μέσα ήδη αρκετή ποσότητα που μπορούσε με ένα τρίφημα το αίμα αυτό να εξέλθει. Ή ακόμη η λόγχη να βρει και ένα μεγάλο αιμοφόρο αγγείο. Όλα αυτά ας πούμε για μια στιγμή ότι είναι έτσι. Τι έγινε όμως? Όταν ετρυπήθη η καρδία του Ιησού, εξήλθε αίμα και είδος. Αυτό μας το λέει η ιατρική ως εξής. όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε το αίμα υφίσταται έναν χωρισμό εις των φυσιολογικών ορών, και που το λέει ο Ευαγγελιστής νερό, και εις των φλακούντα. Έτσι έχουμε αυτόν τον χωρισμό. Σας έχετε δει πολλές φορές σε κλινικές και νοσοκομεία, όταν κάποιος άνθρωπος για λόγους που δεν βρώγει ή έκανε κάποια ηχείς που δεν πρέπει να φάει και λοιπά, είναι αδυναμός, του βάζουν ορών. Είναι εκείνη η μεγάλη, η άλλη που είναι σαν νερό. Και του βάζουν κατευθείαν μέσα στο αίμα. Να υπάρχει αφυδάτωση και άλλα πολλά. Είναι ένα στροφή δηλαδή, που πηγαίνει κατευθείαν στο αίμα. Όταν λοιπόν το αίμα χωρίζει, δηλαδή πεθάνει ο άνθρωπος, το αίμα παθαίνει αυτό. Χωρίζεται και στον ωράν και στον πλακούντα. Το ότι συνεπώς εκτίθε εκ της πληγής, αν υποτεθεί ότι η καρδία είχε συσσωρευμένο αίμα και δεν είχε ακόμη αυτό πήξει, το γεγονός ότι εκτίθε χωρισμένο σε πλακούντα και σε ωράν, σημαίνει ότι ο Ιησούς ήταν ήδη νεκρός. Διότι ποτέ δεν έχουμε χωρισμό αυτών των δύο συστατικών στο αίμα όσο ο οργανισμός είναι ζωντανός. Όταν τρυπήσουμε, βλέπετε, βγαίνει αίμα. Δεν βγαίνει νερό και αίμα, δεν βγαίνει ορός και πλακούς, αλλά βγαίνει μόνο αίμα. Με αυτά τα δύο συστατικά ηνωμένα. Αυτά μας λέγει η επιστήμη. Υπάρχει όμως και η άποψη των πατέρων. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχει σημασία τι θα πούμε. Σημασία έχει ότι ο Ιησούς είναι νεκρός. Αυτό πρέπει να αποδεικνύουμε κατά πάσα στιγμή. Η άποψη των πατέρων είναι ότι, όπως λέγει ο Ζυγαβίνος, ότι υπερθιές το πράγμα και θρανώς διδάσκων ότι υπέρ άνθρωπων ονηγείς. Εκ νεκρού γαρ ανθρώπου καν μυριάκης μίξη τη, ούτε εξελέξεται αίμα. Ούτε εξελέξεται αίμα. Εάν λέει σε νεκρό άνθρωπο, νίξει κανείς, αίμα δεν βγαίνει, λέγει ο Ζυγαβινός. Συνεπώς υπερθιές το πράγμα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, μυθύριον απόρριτον ετελείτο, εξήλθε γαρ είδωρ και αίμα. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Σημασία για μας έχει ότι ο Ιησούς απέθανε. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Τρεις μεγάλες αλήθειες υπάρχουν στον Ιησού Χριστό. Τρεις πελώριες αλήθειες που καθορίζουν τη σωτηρία μας. Η μία, ότι ο Υιός του Θεού έγινε πραγματικά άνθρωπος. Ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε επί του Σταυρού πραγματικά. Και ότι ο Ιησούς Χριστός ανέστη από τον τάφο πραγματικά. Αυτά τα τρία είναι τα οροθέσια, αγαπητοί μου, της σωτηρίας μας. Δεν είναι ούτε τα θαύματα, ούτε η διδασκαλία. Απόδειξη ότι η δομή της Θείας Λειτουργίας, όπως λέγει ο Καβάσιλας, ούτε μνήα της διδασκαλίας κάνει του Χριστού. Είδατε πιθανά ποτέ όταν λέμε τη Θεία Λειτουργία να αναφέρομαι από τη διδασκαλία του Χριστού κάτι. Τίποτα δεν αναφέρομαι από τη διδασκαλία. Ούτε μνήα των θαυμάτων. Γιατί, όπως λέγει ο Καβάσιλας, αυτά δεν είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Τα ποιητικά της σωτηρίας μας είναι αυτά τα τρία που σας είπα. Ότι έγινε πραγματικά άνθρωπος ο Υιός του Θεού, σήμερα που έχουμε της Ορθοδοξίας, αυτό σημαίνει. Εάν ο Υιός δύναται να εικονιστεί, και έλεγαν οι αιρετικοί ότι δεν δύναται να εικονιστεί. Γιατί στην πραγματικότητα πίσω από την δοξασία τους αυτή εκρύπτεται μία βελτιωμένη και νεωτέρα έκδοση του μονοφυσικισμού και ή το άρνησης της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού, ότι ο Ιησούς δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος. Αλλά αν δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος, τότε και δεν είναι δυνατή η σωτηρία. Ο Ιησούς έγινε, ο Υιός του Θεού έγινε πραγματικά άνθρωπος. Πραγματικά απέθανε και πραγματικά ανέστη. Είναι πραγματικά οροθέσια της σωτηρίας μας. Επ' αυτών των τριών οροθεσιών στηρίζεται και η Θεία Λειτουργία. Θα γράψει ο Απόστολος Παύλος κατά μία σύνοψη, θα λέγαμε, του πράγματος
για να δείξει ότι ο Ιησούς απέθανε και ετάθη και ανέφθη θα έφυσε. Πάλι στο 15 κεφάλαιο Α' Κορινθίου. Παρέδωκα γαριμήν, ολόκληρο κεφάλαιο παρακαλώ, καταγράφει ο Απόστολος, και μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι παρονική στο θέμα. Παρέδωκα γαριμήν εν πρώτης όποια παρέλαβε. Συνεπώς, εδώ έχουμε το στοιχείο της παραδόσεως. Σας παραδίνω αυτό που πήρα. Προσέξτε, το στοιχείο της παραδόσεως. Σας το παραδίδω όπως το πήρα. Τι? Ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τα γραφά. Απέθανε. Ρητά. Και σαφώς. Απέθανε. Και ότι ετάθη. Δεν έχει μόνο απέθανε, αλλά και ότι ετάθη. Για να μην πει κάποιος ότι απλώς πέθανε επί του Σταυρού, αλλά δεν πέθανε. Εφόσον μπήκε και στον τάφο, και όπως θα δούμε αγαπητοί μου, όπως θα δούμε και την διαδικασία της ταφής και αυτήν τάφην την ταφήν, ω εκεί, κι αν κανείς ακόμα ζούσε, είναι να είτε ο υγιέστατος και ο ρωμαλαιότατος, εάν υφίστατο την ταφήν που έκαναν οι Εβραίοι, θα είτε ο αδύνατο να ζήσει μερικά λεπτά μετά από την διαδικασία της ταφής, όχι την τοποθέτηση μέσα στο σπήλαιο, την διαδικασία της ταφής. Αλλά όταν θα φτάσουμε στον οικείο τόπο και εκεί επιπροσθέτως θα αναφερθούμε σε στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και ότι ετάθη και ότι εγείγερτε την τρίτη ημέρα κατά τα γραφά και ότι ανεστήθη. Βλέπετε, επάνω εις αυτό το θεμέλιο θα στηρίξει την ανάσταση των νεκρών. Με την εξής διαφορά, ότι ο Απόστολος Παύλος βάζει ακόμη ένα στοιχείο. Πέραν από την παράδοση, τα γεγονότα, θα πει μάλιστα και μάρτυρες. Προσέξτε, επικαλείται μάρτυρες ο Απόστολος Παύλος. Σε λίγο θα δούμε μάρτυρα τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Λέει, ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθείς αυτού, είδεν ότι αληθείς αυτού έχει η μαρτυρία. Ο Απόστολος θα χρησιμοποιήσει, γιατί είναι μεταγενέστερος ο Απόστολος Παύλος. Δεν το παρώνει στο Σταυρό ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι τον Ιησού Χριστόν επί της γης, είδε μόνο τον δεδοξασμένον Ιησού. Ο Απόστολος θα χρησιμοποιήσει μάρτυρες και θα πει, παρουσιάστηκε στον τάδε, στους τάδε, στους τάδε, στους τάδε, παρουσιάστηκε σε 500 ανθρώπους και τελευταία απ' όλα παρουσιάστηκε σε μένα. Αλλά ως δεδοξασμένος πλέον. Δηλαδή, είχε αναλυθεί στον ουρανό και εμφανίζεται όταν πήγαινε προς Δαμασκόν, αλλά και τόσες άλλες φορές εμφανίζεται ο Ιησούς εις τον Παύλο. Αλλά είδατε μάρτυρες, πέραν από τα γεγονότα, πέραν από τους μάρτυρες, για ό,τι πιστοποιούν οι μάρτυρες, έχει ένα άλλο στοιχείο. Είναι το προφητικό στοιχείο. Κατά τα γραφά. Απέθανε και ετάθη κατά τα γραφά. Ο προφητικός λόγος. Και ανέφθη κατά τα γραφά. Βλέπετε ότι κατά λέξη τα έχουμε πάρει αυτά και τα έχουμε βάλει στο σύμβολο της πίστεως. Γιατί είναι εξόχως, εξόχως ενδιαφέρον. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτά λεπτομέρεστερα όταν θα αναλύσουμε το κεφάλαιο αυτό του Αποστόλου Παύλου. Τι θα πει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας δώσει μια σπουδαιοτάτη πιστοποίηση. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε. Και εκείνος που έχει δει έχει μαρτυρήσει. Και αληθινή αυτού έχει η μαρτυρία. Και είναι αληθινή η μαρτυρία. Κακίνος είδε και εκείνος γνωρίζει ότι αληθή λέγει. Είδα και εμείς πιστέψετε. Γνωρίζει ότι λέγει την αλήθεια. Και το λέγει αυτό για να πιστέψετε και εσείς. Τι θέλει εδώ ο ιερός Ευαγγελιστής με αυτήν την παρατηθεμένη μαρτυρία να μας πει? Θέλει αγαπητοί μου να μας πει δύο πράγματα. Το ένα, το φυσικό είναι ο θάνατος του Ιησού. Ότι είδα με τα μάτια μου αυτά που σας λέω. Το άλλο είναι το υπερθυμές. Είναι η σημασία του φαινομένου της εκροής αίματος και είδατος. Ποιος προς το πρώτο? Καταρχήν με εκείνο το αιωρακός. εννοεί τον εαυτό του συγγραφέα του Ευαγγελίου. Ότι δεν είναι κάποιος άλλος που έγραψε το Ευαγγέλιο, αλλά εκείνος που είναι ο αιωρακός. Συνεπώς, ο αυτόπτης μάρτης. Ο αυτόπτης μάρτης γράφει αυτά που γράφει. Δεν υπάρχει παράδοση. Είδατε τι είπε ο Απόστολος Παύλος. Σας παραδίδω εκείνο που παρέλαβα. Ο Ιωάννης τι γράφει. Σας λέγω αυτό που είδα. Είμαι λοιπόν αυτόπτης μάρτης. Και ο Παύλος αληθινός, διότι έχει την παράδοση από τους Αποστόλους που είναι αυτόπτες της Αναστάσεως του Χριστού και του Ιωάννου που είναι αυτόπτες και του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά στην εποχή του Ιωάννου, ο οποίος είναι ο τελευταίος Απόστολος που επιζεί, όλοι έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν, όλοι οι Απόστολοι. Ήδη ο Απόστολος δει μέχρι το 100 μετά Χριστόν. Και το τελευταίο βιβλίο του είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη, κατά μία αντίληψη, είναι το πρώτο βιβλίο που έγραψε. Μετά είναι οι Επιστολές και κατόπιν τελευταίων είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν το γράφει και ζει ήδη μερικά περιστατικά στην εποχή μας. Βλέπει τι αιρέσεις επικρατούν, πώς ερμηνεύουν τον χριστιανισμό οι αιρετικοί και συνεπώς γράφει θέση και στις επιστολές και στην Αποκάλυψη αλλά και στο Ευαγγέλιο για να αντιμετωπίσει αναφαινομένους αιρετικούς. Στην εποχή του λοιπόν ήδη είχαν αναφανεί οι Νικολαίτες, περί των οποίων θα γράψει αρκετά εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτοί οι οποίοι είναι οι πνευματικοί πρόγονοι όλων εκείνων που αρνούνται την αληθή φύση του Ιησού. Είναι πνευματικοί πρόγονοι, πραγματικά. Αυτούς ο Ιωάννης Ευαγγελιστής, επειδή ειρνούντο την Ανάσταση του Χριστού, διότι ειρνούντο τον θάνατο του Χριστού και ειρνούντο τον θάνατο του Χριστού διότι ειρνούντο την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, εις αυτούς δίνει την εξής απάντηση. Ότι εγώ είμαι ο αυτόπτης μάρτης που ξέρει πολύ καλά τι είδε και τι λέει. Σαν να τους λέει και με άλλα λόγια. Εγώ είδα ότι ο Ιησούς απέθανε επί του Σταυρού. Σημειώσατε ότι ο Ιωάννης δεν ήταν μόνον, ήταν και η Θεοτόκος. Ήταν και οι γυναίκες. Σημειώσατε αυτό. Σημειώσατε ακόμη που θα αναλύσουμε, ήταν και ο Ιωσήφ. Ήταν και ο Νικόδημος, οι οποίοι γιατί θα παραλάβουν το σώμα, γιατί είναι παρόντες, βλέπουν ότι ήδη το ξεκρεμνούν από τον Σταυρό και τότε πηγαίνουν και μάλιστα πριν ξεκρεμαστεί ο Ιησούς, με την πρώτη πιστοποίηση ότι απέθανε, πηγαίνουν στον Πιλάτο να ζητήσουν το σώμα του Ιησού. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο Ιωάννης, είναι κι άλλοι, οι οποίοι έμειναν ειδήν το τέλος. Προσέξτε, ειδήν το τέλος. Να είδουν το τέλος. Έμειναν μέχρι τέλους. Συνεπώς, ο Ιωάννης είναι ως να λέγει στους αιρετικούς. Τον είδαμε που πέθανε επί του Σταυρού. Το κεφάλι έπεσε βαρύ. Ψυχράθη επί του Σταυρού. Κρύωσε επί του Σταυρού. Τον ελόγχησαν. Τον τρύπησαν. Έτρεξε αίμα και νερό. Που σημαίνει ότι πραγματικά είχε πεθάνει. Τι θέλετε άλλο να σας πω. Σας λέω τόσες μαρτυρίες. Ο Ιησούς απέθανε. Και απέθανε γιατί πραγματικά ήταν τέλειος άνθρωπος. Και τέλειος φυσικά Θεός. Εκτός όμως από τον Ιερόν Ευαγγελιστή, θέλει να πιστοποιήσει εκτός από τον Ευαγγελιστή που θέλει να μας πει τον φυσικό θάνατο του Ιησού, θέλει να μας πιστοποιήσει κάτι άλλο. Να μας πει την άλλη πλευρά. Την υπερθεία πλευρά. Και δεν είναι παρά μια μεγάλη δογματική αλήθεια του γεγονότος ότι έρευσε από την πλευρά του Ιησού αίμα και νερό. Αυτή η χωριστή εκροή αίματος και ύδατος και ταυτοχρόνως η εκροή να γίνει μαζί, δηλαδή ανέβλησε το αίμα και το νερό μαζί, αλλά χωριστά. Από εδώ το νερό θα λέγαμε, από εκεί το αίμα. Αυτό το πράγμα οπωσδήποτε είναι ένα υπερθείας μυστήριο. Γι' αυτό και το καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Είναι πέρα από την πιστοποίηση του Παναγιωτικού. Και τι είναι αυτό, ο αγαπητοί μου? Δεν ξέρω πόσο θα έπρεπε και πόσο θα μπορούσαμε να θεολογήσουμε πάνω εις αυτό. Αλλά με πολύ σύντομες αυρές γραμμές θα λέγαμε το εξής. Το αίμα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το μυστικό αίμα του Χριστού το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το είδο είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα εις το οποίο βάπτισμα συν θανατούμεθα και συν θαπτώμεθα μετά του Χριστού, για να συναναστώμε, να αναστηθούμε μαζί. Είναι λοιπόν τα δύο αυτά μυστήρια, τα οποία συνιστούν την Εκκλησία, διότι με το βάπτισμα εισερχόμεθα στην Εκκλησία και με τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Ευχαριστία, με το αίμα και το σώμα του Χριστού, τρεφόμεθα και ενούμεθα με τον Θεό. Αλλά ως προς το βάπτισμα, το οποίο είναι το σύμβολο του θανάτου του Χριστού, ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Θα γράψει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος: δεν ξέρετε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν? Δεν το ξέρετε αυτό? Ότι βαπτιστήκαμε εις τον θάνατον του Ιησού. Μεγάλο πράγμα. Συνετάθημεν εν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Μπήκαμε μαζί στον τάφο, μαζί με τον Ιησούν. Διότι το νερό, όταν γίνεται η βύθιση μέσα στο νερό, είναι το σύμβολο του θανάτου του Χριστού. Και εκεί γινόμεθα όμοιοι με τον Χριστό που θάπτεται εις τον τάφο. Είναι όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμεί εν κενότητη ζωή περιπατήσομεν. Όπως εκείνος ανεστήθη με δόξα, έτσι και εμεί θα αναστηθούμε με μια καινούρια ζωή. Ιδάς συμφυτή. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτή τη λεξούλα. Συμφυτή. Συμφυτός το θύμε ύψιλον. Θα πει αυτός που βλαστάνει μαζί με κάποιον άλλο. Αν το θέλετε, παίρνω ένα κλαδί και τον μπολιάζω πάνω σε έναν κορμόνο σπιτού. Και εκεί έχω αυτό το σύμφυτο. Το σύμφυτο είναι μια πολύ δυνατή λέξη του Αποστόλου. Γινήκαμε, λέει, σύμφυτη, το ομοιώματι του θανάτου αυτού. Και ποιο είναι το ομοιώμα του θανάτου? Το ομοιώμα του θανάτου, αγαπητοί μου, είναι το βάπτισμα. Αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Θα είναι όμως και της Αναστάσεως του Χριστού. Ώστε, αγαπητοί, βλέπουμε ότι εδώ από την πλευρά του Ιησού ξεκινούν αυτά τα δύο μεγάλα μυστήρια. Τα δύο αυτά λοιπόν μυστήρια επήγεσαν από την λογιστήσα, τη νηγήσα των ημέξελων, από την νηγήσα πλευρά του νέου Αδάμ. Αλλά τι ξεπήρες από την πλευρά του? Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Τα δύο αυτά μυστήρια. Αυτά όμως αποτελούν την Εκκλησία. Συνεπώς τι ξεπήρες από την πλευρά του? Ξεπήρησε η Εκκλησία. Ώστε η Εκκλησία τώρα ξεπηδά από την πλευρά του Χριστού. Παρακαλώ προσέξτε. Ξεπηδά η νέα γυμή, η Εκκλησία, όπως από την πλευρά του παλαιού Αδάμ, του χωικού Αδάμ, εξήλθε η χωική γυμνή, η χωματένια γυναίκα. Από εκεί ο Θεός έβγαλε την γυναίκα, από την πλευρά του Αδάμ. Έτσι λοιπόν τώρα από την πλευρά του Ιησού εξέρχεται η Εκκλησία, η νέα γυμνή. Και όπως η Εύα επλάστη δια τον Αδάμ, εκ του Αδάμ δια τον Αδάμ, σαφώς το λέγει ο Θεός. Δεν είναι καλό πράγμα, είναι μόνος του άνθρωπος. Ποιήσουμε, λέγει, ποιήσουμε να κάνουμε την γυναίκα. Και τότε υπνώτη ο Θεός τον Αδάμ και εξάγει εκ της πλευράς του πλάτη. Παίρνει μέρος και κάνει οικοδομή οικοδομεί τη γυναίκα. Ώστε λοιπόν, η γυναίκα είναι εκ του Αδάμ, η Εύα, και διά τον Αδάμ. Η Εκκλησία είναι εκ του Χριστού και διά των Χριστών. Συνεπώς, αυτό το διά σημαίνει όπως για τον παλαιόν Αδάμ η Εύα ή το η σύζυγός του. Τώρα για τον νέον Αδάμ η Εκκλησία είναι η νύμφη Εκκλησία εις των νυμφίων Χριστών. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος «Ιρμοσάμιν ημάς ενί ανδρή παρθένων αγνήν παρασύμε το Χριστό». Εγώ με λέω κουμπάρος, ιρμοσάμιν ημάς, εσάς τους Κολυμπίους, σας ήρμοσα με τον Χριστόν ως εσείς δίκην παρθένων, ως δίκην νύμφης. Δίκην παρθένου. Σας φέρνω τώρα στον Χριστόν και σας ενώνω. Είμαι ο κουμπάρος που ενώνω τον Ιππίο με την Ήμφη. Εσάς την Εκκλησία των Κολυμπίων με τον Χριστόν. Αυτό είναι θαυμάσιο. Το Ιρμοσάμιν δε είναι το κύριο σημείο του μυστηρίου του γάμου, όπως θα γνωρίζετε. Αλλά το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι ότι η εικόν και το πρωτότυπο. Ό,τι η εικόν και το πρωτότυπο. Ο γάμος είναι το μυστήριο. Ο γάμος των ανθρώπων είναι το μυστήριο εικόν. Η Εκκλησία που βγαίνει από τον Χριστό είναι το μυστήριο. Συγγνώμη, το προηγούμενο είναι το αντίτυπο. Τώρα είναι το πρωτότυπο. Ακούστε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ώστε η Εκκλησία υποτάσσεται τον Χριστό, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται τον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες τη ειδήλη ανδράσκει εν παντή. Παραλύνονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της Εκκλησίας και το μυστήριο του γάμου. Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Όλο παραλύτω. Και αυτόν παρέδωσε η μητέρα αυτής. Είναι αυτήν αγιάθη, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ή να παρασύσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία μη έχουσα σπήλων ή ρηκίδα ή κη των διούτων. Αλίνα ή αγία και άμωμος. Ούτως οφείλους είναι οι άνδρες αγαπάντας σε αυτόν γυναίκα ως τα εαυτόν σώματα. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις αρκαμία. Το μυστήριον τούτο μέγα εσύ εγώ δε λέγω εις Χριστόν εις την Εκκλησία. Ποιο μυστήριο του γάμου σε σχέση με το άλλο μυστήριον. Ποιο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Αυτό τώρα το μυστήριο είναι μέγα. Ποιο είναι μέγα. Το μυστήριο Χριστός και Εκκλησία. Αυτό είναι το πρότυπο. Το αντίτυπο είναι ο γάμος ανδρός και γυναικός. Και όπως δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να χωριστεί η Εκκλησία από τον Χριστό, το πρωτότυπο, έτσι και το αντίτυπο εις τον γάμο. Δεν δίνεται να χωριστεί ο άνδρας την γυναίκα, ούτε η γυναίκα τον άνδρα. Αντιλαμβάνεστε ακριβώς από εδώ, από το σημείο αυτό, που είναι η εκκλησιολογική θέση του γάμου. Η εκκλησιολογική θέση του γάμου. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι τώρα το αμάρτημα της μοιχείας. Όταν ο είστε εκ των δύο, πάει και τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο μέσα στον γάμο είναι η σφήνα που χωρίζει αυτούς που ο Θεός συνέθεσε. Βαρύτατο αμάρτημα είναι η μοιχεία. Βαρύτατο αμάρτημα. Αλλά και το άλλο, το βαρύτατο αμάρτημα, το διαζύγιο. Και πολύ παραπάνω αυτού που προοδευτικά φτάσαμε να λέμε σήμερα, το αυτόματο διαζύγιο. Όλα αυτά τα πράγματα πλήττουν το μυστήριο όχι του γάμου. Πλήττουν το μυστήριο, το μέγα μυστήριο, ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό αγαπητοί μου είναι βαρύτατα όλα αυτά τα αμαρτήματα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία που ξεπηδούν από την πλευρά του Χριστού, αλλά δεν εξαντλούνται. Ο Σταυρός έχει μια απέραντη και ατέρμονα θεολογία. Θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη Κυριακή.